Kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan selalu berada di dalam kehidupan Anda yang selalu memberi kesempatan kepada Anda-Anda semua untuk memikirkan hal-hal yang baik, bahkan selalu diingatkan melalui hati nurani Anda mengenai panggilan-panggilan pelayanan untuk peka terhadap orang lain, untuk bisa mulai mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang menderita dan kesusahan. Bahkan menyediakan waktu untuk mau mendengarkan keluhan-keluhan daripada orang-orang di sekeliling Anda. Bagaimana kondisi kehidupan Anda semua secara pribadi demi pribadi, bagaimana di rumah tangga Anda? Menjadi doa kami supaya di mana saja Anda berada, Anda menjadi terang dan garam. Oleh karena memang dengan maksud itulah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Anda. Jadi pada saat ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita sekitar penghambat-penghambat di dalam kehidupan. Dan kita sudah membicarakan mengenai loneliness dan kali ini kita akan fokuskan pembicaraan mengenai guilt atau guilty feeling, perasaan bersalah. Jadi guilt atau guilty feeling ini merupakan sesuatu realita yang juga hadir di dalam kehidupan dalam siapa saja. Baik orang Kristen maupun non-Kristen, baik orang yang kekanak-kanakan maupun orang sangat dewasa, baik yang orang Kristen yang baby, yang baru lahir baru, maupun orang Kristen yang sudah mature, yang sudah berpuluh-puluh tahun dan tahu banyak sekali mengenai kebenaran Alkitab. Kadang-kadang kita heran bukan? Oleh karena entah mengapa hidup ini tidak pernah menjadi sempurna. Meskipun Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita ini belajar menjadi dan ingin menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Tetapi realita hidup diwarnai dengan banyak kekeliruan, kesalahan, bahkan jatuh bangun di dalam dosa. Nah, bagi orang-orang yang sebenarnya itu ada Roh Kudus di dalam hatinya, jatuh dosa dan kesalahan yang kecil sekalipun sebetulnya sudah menimbulkan perasaan guilt. Rasa guilty feeling. Rasa bersalah. Yaitu dalam bentuk kegelisahan. Dalam bentuk diingat-ingatkan, dipikirkan lagi kenapa saya. Ya, apa yang sebetulnya sedang saya pikirkan, saya rasakan, saya inginkan. Dan kenapa tidak match dan tidak cocok dengan prinsip kebenaran yang saya yakini. Nah, sebetulnya ada perasaan guilty. Barangkali bertemu dengan seorang yang dia kenal dan dia oleh karena lagi malas. Lalu dia cuek. Tapi setelah beberapa menit lewat, dia mulai sadar. Kenapa tadi saya tidak menyapa teman? Ada perasaan guilty. Nah, barangkali pada saat kita itu sedang ngantri. Oleh karena kita lagi buru-buru, lalu kita kebetulan itu tanpa sengaja itu kita mendesak-desak lalu kita mengambil akan jalur yang sebetulnya itu mempermudah kita tetapi merugikan akan orang lain yang sedang ngantri. Nah mulai pada saat itu kita barangkali melihat sikap orang yang wajahnya itu mulai cembetut atau sikapnya mulai tidak suka terhadap kita. Nah dari sekedar kita itu tadinya secara spontan melakukan oleh karena kita egoistik, lalu muncul perasaan guilty. Tetapi guilty itu bisa 1001 macam kesalahan dan dosa manusia bisa apa saja. Ada yang berpikir menginginkan akan istri orang lain. Ada yang menginginkan perzinahan. Ada yang inginkan akan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan oleh karena tindakan-tindakan sudah menjadi nyata. Tetapi di mata Tuhan, sebetulnya yang dinilai itu bukan selalu apa yang nampak di luar saja, yang sudah dimanifestasikan. Oleh karena Tuhan menilai hati, yaitu isi hati. Kalau kita perhatikan dalam Amsal Sulaiman pasal 23 misalnya, yang dinilai Tuhan itu adalah what man think in his heart, so is he. Jadi apa yang orang pikirkan dalam hati, hati sumber daripada macam-macam kejahatan. Dan dalam Wahyu pasal 20, itu kita akan diadili. Segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan di dalam hati. Di dalam Matius pasal 12, bahkan yang keluar dari mulut kita, apapun juga, kita nanti akan dibawa kepada kursi pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi sebetulnya, kita itu membawa suatu risiko bukan hanya guilt oleh karena perasaan-perasaan, tapi juga oleh karena realita bahwa kita di dalam hati pun sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan dalam Matius 5 ayat 27 dan 28 sampai dikatakan, melihat orang yang lain yang bukan istrimu dan kamu bergerak syafaatmu, kamu sudah berzina dengan dia. Dan itu akan menimbulkan guilty bagi orang yang memang ada Roh Kudus yang menuntun di dalam jiwanya. Tetapi guilty bisa juga terjadi oleh karena orang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bisa. Tetapi oleh karena jiwanya saja yang sudah terbiasa menuduh. Misalnya saja, dia itu hari ini tidak, misalnya barangkali ya, dia tidak makan akan vitamin. Ya. Dan dia merasa guilty, yang bisa juga dibawa sepanjang hari. Padahal bagi orang, it's okay aja. Begitu. Nah, hari ini, hari Minggu, dia biasanya kebaktian pagi dan sore. Tapi oleh karena ada ibunya yang sedang sakit, nah, dia hanya kebaktian satu kali pagi hari. Itu pun bagi orang-orang tertentu, yang bagi orang lain itu jelas sekali tidak reasonable untuk guilty. Tapi dia merasa guilty. Ada orang-orang Kristen yang merasa ditegur sekali. Oleh karena apa? Oleh karena dia itu merasa kok dia tidak bisa ya. Seperti orang lain yang melayani, mengabarkan Injil, menampung anak-anak terlantar, gitu loh. Padahal kalau kita mau melihat di realita hidupnya, dia seorang ibu rumah tangga yang cukup baik. Dan dia mempunyai anak kecil-kecil. Sehingga tidak mungkin dia meninggalkan anak-anaknya untuk pergi pelayanan. Tetapi toh dia merasa guilty. Yaitu yang unnecessarily guilt. Yaitu sebetulnya tidak perlu. Jadi menjadi penghambat daripada realita hidup ini, itu seringkali kehadiran dari guilt atau guilty feeling, rasa bersalah, itu bervariasi seperti itu. Jadi kita akan dengarkan dalam kaitan dengan kehidupan kita dan kehidupan berumah tangga nanti.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya. Oleh karena di dalam Alkitab itu juga sejak daripada kitab Kejadian itu kita sudah melihat begitu ya. Misalnya di dalam Kejadian pasal 4 begitu. Itu kan peristiwa daripada Kain yang membunuh Habil adiknya. Nah itu kan Kain itu sama sekali seolah-olah hati nuraninya tidak hidup. Sampai Tuhan menegur pun dia mengatakan ketika ditanya, di manakah Habil adikmu? Jawabannya, apakah aku penunggu daripada adikku? Jadi sama
padahal
sekali.
Padahal kepada Tuhan ya.
Padahal itu kepada Tuhan. Yang saya ingin tanyakan, kok ada ya orang-orang yang sangat peka sekali sampai tadi Bapak katakan, sebetulnya itu adalah perasaan bersalah yang tidak perlu. Unnecessary guilt. Tetapi ada juga orang yang kayaknya itu begitu tebal atau begitu perasaan hati nuraninya itu sama sekali itu tidak. Katup-katupnya itu tidak hidup begitu loh. Bagaimana sih Pak kita itu bisa mengatakan begitu Pak orang ini itu tuh adalah orang yang takut akan Tuhan sehingga ada juga ruangan untuk Roh Kudus. Sedangkan ada juga orang banyak anak-anak Tuhan yang dengan sengaja juga berani berbuat dosa. Dan kalau toh tertangkap atau toh kalau dia itu ditanya itu kayaknya tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Apakah itu suatu bentuk daripada memang kepribadian yang seperti itu? Atau memang dia lahir, dibesarkan seperti itu? Atau bagaimana sih Pak?
Ya, sebetulnya setiap pribadi ya tentu saja punya keunikannya sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya manifestasinya bisa beda-beda seperti tadi. Dan sebenarnya tidak perlu kita menggeneralisir atau menyamaratakan semua orang. Jadi ya percaya, saya percaya sekali. Kepada yang diberi banyak juga dituntut banyak. Itu kata-kata Tuhan di dalam Injil Lukas. Jadi sebetulnya dia mau mengatakan kalimat ini bahwa Tuhan itu adil sekali. Karena kadang ada orang yang lahir dibesarkan dalam lingkungan yang terus-menerus mempersalahkan dia. Sehingga guilty-nya itu tidak necessarily pun ada. Terus merasa dirinya pribadi yang patut dimaki, patut dipersalahkan. Gitu ya, yang punya kelemahan, yang tidak becus, yang goblok, yang tidak pantas dihargai. Nah, itu oleh karena dari lingkungan yang terus-menerus blaming him atau her. Jadi tentu saja dia menjadi victim, berarti korban daripada lingkungan dan pendidikan orang tua yang kurang baik. Masa Tuhan menyamaratakan dengan orang yang sebetulnya dari keluarga yang sangat baik sekali, gitu ya? Yang kemudian itu oleh karena sebab-sebab tertentu itu barangkali berbuat salah pun, aneh, dia tetap tidak merasa guilt. Jadi sebetulnya saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan itu menilai. Saya percaya bahwa Tuhan menilainya itu setiap individu berbeda. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kalau kita belajar psikologi, kita segera tahu sebetulnya keunikan tiap individu dan bekal-bekal apa yang sebetulnya dia itu miliki dalam hidup ini.
Tapi kalau kembali lagi misalnya, apakah Bapak bisa memberikan penjelasan kalau ada orang-orang yang seolah-olah tuh hatinya keras, seperti Kain tadi. Bagaimana sih kita bisa menjelaskan bahwa, adalah penghambat, betul-betul penghambat kehidupan begitu.
Iya, oleh karena dia tidak merasa bersalah. Nah, itu tipe-tipe seperti Kain itu lebih banyak lagi kalau dikaitkan dengan perbuatannya ekstrim, membunuh adiknya dan tidak merasa bersalah. Wah, itu kalau sekarang secara psikologi kita akan temukan tipe-tipe antisosial. Orang-orang antisosial, orang psikopat, itu seringkali menunjukkan jadi berpenyakit sosial sebetulnya. Oleh karena itu dia tidak sama hati nuraninya dengan masyarakat pada umumnya. Dia memakai hukumnya sendiri. Sehingga dia tidak merasa bersalah dengan melukai, bahkan membunuh orang. Bahkan dia tidak merasa takut untuk membela akan sifatnya, akan posisinya yang sebetulnya itu sudah patut sekali dihukum di hadapan Allah sumber kebenaran.
Dan sebetulnya kalau kita melihat ya, itu sebetulnya juga sesuatu yang ajaib begitu, bahwa orang-orang yang seperti ini pun kok diampuni begitu ya oleh Tuhan begitu.
Ya itu sebetulnya kita itu tidak tahu, oleh karena di seberang itu kalau manifestasi luar tok, itu sebetulnya tidak selalu 100% clear sebetulnya apa yang di dalam. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kan di dalam Matius pasal 13 bahwa ini sulit bagi kita untuk bisa menilai perbedaan ilalang dan gandum. Yang rasanya manifestasi luarnya itu barangkali itu sulit sekali untuk kita itu tahu apa yang ada di dalamnya. Yang paling tahu hanya Tuhan sendiri.
Dan kalau kita melihat perasaan guilt ini, itu sebetulnya jeritan misalnya dari Daud di dalam Mazmurnya begitu ya. Tuhan, kalau aku lari ke sini, engkau tuh ada di sana.
Mazmur 139 ya.
Tetapi juga Mazmur 55 misalnya. Mulai dari Mazmur 51 sebetulnya, itu kan jeritan-jeritan daripada Daud setelah dia diingatkan oleh Nathan.
Iya, itu 51.
Iya, itu kan kayaknya dia tuh dikejar-kejar terus dengan perasaan bersalah. Sampai kayaknya kalau dia itu tidak mengakui, kalau dia itu tidak kemudian itu mengungkapkan semuanya, kayaknya itu terus menerus rasa bersalah itu kan memburu-buru akan kehidupannya. Sehingga dia sampai mengatakan, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan ambil sukacita akan keselamatan yang Tuhan itu sudah karuniakan kepadaku. Jadi berarti ini kan suatu jeritan daripada satu hati nurani yang bukan cuma merasa bersalah lalu titik. Tetapi juga selain daripada merasa bersalah, itu akan ada langkah-langkah pertobatan begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah apakah orang-orang yang mempunyai rasa bersalah lalu kemudian rasa bersalah itu muncul-muncul begitu ya, tetapi tidak ada action, tidak ada tindakan yang jelas begitu ya. Apakah itu yang Bapak katakan sebagai penghambat di dalam kehidupan?
Oh ya, semuanya itu penghambat kehidupan, bahkan jikalau kita itu perasaan bersalahnya itu terlalu kecil atau terlalu besar. Bahkan tadi contoh daripada Daud tadi, jikalau tidak disebabkan karena dia berdosa dan dia selalu ada perasaan bersalah, yaitu penghambat.
Makanya itu tadi.
Makanya kalau ada perbuatan dosanya dari Mazmur pasal 51 itu reasonable. Jadi guilt-nya itu masuk akal.
Iya. Dan setelah itu pun itu harus ada langkah-langkah pertobatan.
Iya,
kan gitu?
Oleh karena guilty itu sebetulnya dipakai Tuhan. Sebetulnya itu sebagai sesuatu cahaya yang mengingatkan, menyadarkan. Jadi dengan perasaan bersalah akan terjadi sesuatu yang namanya disequilibrium. Keterkiliran di dalam batin manusia. Menyebabkan manusia ingin sekali menyelesaikannya.
Ya, dan itu kan sebetulnya persis seperti yang Paulus itu katakan, bahwa hati kita itu adalah tahta daripada Roh Kudus. Jadi selain daripada hati nurani yang dikaruniakan oleh Tuhan itu kepada semua orang, itu kepada anak-anak Tuhan itu kan ada juga Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang menginsyafkan kita akan dosa. Dan apakah itu fungsi daripada Roh Kudus dan kaitannya dengan hati nurani itu ada di situ, Pak?
Iya, betul. Jadi memang cuma cara kerja Roh Kudus itu juga suatu misteri tersendiri. Dan dia juga memakai, biasanya itu, memakai akan kondisi daripada orang. Sehingga memakai juga mempertemukan daripada kondisi hati nurani itu dengan kebenaran firmannya. Kadang-kadang melalui kebenaran firman, itu manusia itu secara thinkingnya diingatkan. Itu pun tidak selalu langsung terjadi suatu perubahan kesadaran. Nah, biasanya melalui mempertemukan antara thinking itu dengan feeling dan hati nurani. Kemudian manusia mulai sadar. Nah, kesadaran itu pun tidak selalu menghasilkan tindakan-tindakan. Nah, sehingga masih membutuhkan lagi Roh Kudus secara continuously, kadang-kadang memakai orang lain. Kadang-kadang memakai pengalaman-pengalaman belajar yang lain. Misalnya saja dia kurang merasa guilty dan kurang ada upaya untuk rekonsiliasi misalnya dengan orang yang dia sudah lukai. Nah, kebetulan itu pekerjaannya mengalami hambatan. Nah, dia tidak bisa konsentrasi. Dan kebetulan ada kesulitan. Nah, dari sana dia mulai merasa terlecut lagi, sehingga dia itu terdorong untuk mencari rekonsiliasi.
Jadi sebetulnya, kalau kita melihat ya, Tuhan itu sebetulnya sangat kesabarannya itu sebetulnya tidak terbatas.
Tidak terbatas.
Oleh karena kalau kita melihat, sebetulnya kan kayaknya ya, kalau kita itu, kita sendiri, kita melihat misalnya anak kita itu nakal misalnya, kan sudah dikasih tahu satu kali, dua kali, tiga kali, kan langsung kemudian dipukul saja kan begitu. Padahal kalau kita melihat tadi yang Bapak katakan itu, bahwa seorang itu diinsyafkan itu baru satu kali. Kalau kemudian diingatkan oleh orang lain, lalu kemudian dia mendengarkan firman, lalu kemudian sampai ada hal-hal mungkin sudah berlarut-larut itu, sampai kemudian dia mendapatkan satu, entah itu pukulan, entah itu sentilan, entah itu apa, baru kemudian dia sadar dan mencari usaha untuk rekonsiliasi.
Iya, makanya kalau sudah dilakukan begitu, seharusnya kita tahu, sama seperti dalam Ibrani pasal 12, saya mengatakan itu tindakan dari bapak yang mengasihi anaknya. Jadi anak yang dikasih ya dipukul. Ya, cuma Ibrani pasal 6 itu mengingatkan kepada kita bahwa ternyata jika lo terus menerus itu kita seperti tanah yang kering, yang terus disirami air tapi tidak ada perubahan, tidak menumbuhkan apa-apa, ya akhirnya Tuhan merasa seluruh cinta kasihnya itu disia-siakan. Jadi kesempatannya bisa berhenti.
Sebagai contoh nyata begitu, orang-orang yang selalu merasa guilty feeling, selalu merasa bersalah ini, itu terhambat itu apakah di dalam relasi dengan orang lain, ataukah justru kemampuan atau energi daripada dirinya, itu lalu kemudian terbatas begitu, Pak?
Oh iya, dengan sendirinya itu sebenarnya ada efek-efeknya yang langsung memukul akan dirinya sendiri. Sebetulnya guilty itu sebetulnya anugerah Tuhan ya. Jadi kalau tanpa perasaan guilty, sebetulnya hidup ini sebenarnya tidak membutuhkan perbaikan. Tidak ada dorongan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Jadi para saudara-saudara yang pendengar yang baik, setelah mendengarkan hal ini, apa yang ada dalam pikiran Anda? Dan jika Anda ingin untuk berdiskusi dengan kami, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami di 7943829. 7943829 di Jakarta. Tuhan memberkati Anda.